πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μεσημέρι σε όλους. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4. Τα πάμε παρέα. Καλώς ορίσατε λοιπόν και αυτό το μεσημέρι, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε και πρώτα απ' όλα οι απαραίτητες συστάσεις. Ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται στον ήχο μας, η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-60-09-604 και 605. Βεβαίως υπάρχει και το Viber, πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες στα λατινικά, έτσι μας βρίσκεται. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε και μέσα από την σελίδα μας erteco.gr. Σας έχω ξαναπεί ότι είναι το Netflix του ραδιοφώνου, είναι το Netflix των ήχων. Είναι πανέμορφη, είναι πάρα πολύ εύκολη και μπορείτε να βρείτε τα πάντα από τις ζωντανές εκπομπές που μεταδίδουν τα ραδιόφωνά μας μέχρι podcast, podcasts, μέχρι αφιερώματα, οτιδήποτε εσείς θέλετε. Και από εδώ και στο εξής, μπορείτε, αν θέλετε, να μας ακολουθείτε και μέσα από τα social media, να κάνετε follow, δηλαδή το AirTeco στο Instagram, στο Facebook ή στο TikTok. Λοιπόν, την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Τραμπ, που αλλού, στο Fox News, το αγαπημένο του τηλεοπτικό δίκτυο, αυτό πάει και αντίστροφα, ξέρετε. Επίσης την έδωσε σε έναν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του, ό,τι αφορά τη δημοσιογραφική του υπόσταση, τον Σον Χάνιντι. Εκεί είπε διάφορα, επέλεξε να επαναλάβει ψευδείς ισχυρισμούς, τα έχει ξαναπεί και τρεις μέρες πριν. Δεν είναι ότι είπε κάτι καινούριο, αλλά επέμενε λίγο, ειδικά σε ό,τι αφορά τους εισβολείς στο Καπιτόλιο που τους έδωσε χάρη, επέμενε λίγο. Τώρα την ίδια στιγμή, μετά την απελευθέρωσή τους, οι εισβολείς του Καπιτολίου φαίνεται ότι ανασυντάσσονται. Οι ηγέτες των ακροδεξιών οργανώσεων που πρωτοστάτησαν στην εισβολή στο Καπιτόλιο και αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τη χάρη που τους απένειμε ο Τραμπ, σχεδιάζουν να ανασυγκροτήσουν τις δυνάμεις τους μέσα από τους λογαριασμούς τους, κυρίως μέσω της εφαρμογής Telegram. Εκεί αυτοί οι λογαριασμοί τους έχουν κατακλειστεί από πανηγυρικές αναφορές και κατηγορίες κατά των αντιπάλων τους, και την ίδια στιγμή συζητούν για την ανασυγκρότησή τους, αλλά και τη συμμετοχή τους στις προσπάθειες απέλασης των μεταναστών. Από την άλλη, ο Μάσκ τα έβαλε με τη Wikipedia, κατηγορεί τη σελίδα για προπαγάνδα λόγω αναφοράς στον χαιρετισμό που έκανε. Εντάξει, δεν είναι ευχαριστημένος. Τέλος πάντων, βγήκε και ο ιδρυτής της διάσημης διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας που είπε ότι δεν θα εκφοβιστεί από αυτό που έγινε. Δηλαδή, αυτό που έγινε, η πολυσυζητημένη χειρονομία του κατά την ορκομοσία Τραμπ που χαιρέτησε ναζιστικά, καταχωρήθηκε στη βιογραφία του. Αυτό τον ενόχλησε, και την ίδια στιγμή που γίνονται όλα αυτά έχει επιστρέψει ο πύρινος εφιάλτης στην Καλιφόρνια. Υπάρχει μια νέα μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ. Υπάρχουν εκενώσεις χιλιάδων κατοίκων σε αρκετές περιοχές που απλώς τι άλλο να κάνουν, προσεύχονται. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα ρεπορτάζ, την εξέλιξη μιας φοβερής υπόθεσης που είδαμε το προηγούμενο διάστημα στην Κρήτη, και αυτό είχε να κάνει με αυτή την βιομηχανία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με πάρα πολλά θύματα και από τις δύο πλευρές, με θύματα από τη μία, εκατοντάδες υποψήφιους γονείς, με παράνομες υιοθεσίες βρεφών. Πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση, όπως έχει ονομαστεί. Αφορμή για για τη συζήτηση αυτή είναι καθώς σήμερα πέρασαν το κατόφλι του Εισαγγελέα Χανίων δύο γυναικολόγοι ακόμα που συνελήφθησαν. Πάμε όμως να δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο από την ΕΡΤ Χανίων, τον Περικλή Κουκλάκη. Περικλή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια των Χανίων. Ουσιαστικά από τις 11 το πρωί έχουν ξεκινήσει οι απολογίες των δύο γυναικολόγων που έχουν συλληφθεί με ένταλμα που εκδόθηκε το πρωί της περασμένης Δευτέρας ως εμπλεκόμενοι στην εγκληματική οργάνωση παράνομων υιοθεσιών βρεφών, ψευδών ιατρικών πράξεων, παράνομων εμβριομεταφορών και άλλα αδικήματα. Πρόκειται για έναν καθηγητή γυναικολόγο της Μευστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης από το Ηράκλειο και έναν 46χρονο ομοίως γυναικολόγο από τα Χανιά, οι οποίοι φέρεται να έχουν εμπλοκή στην εγκληματική οργάνωση που είχε στηθεί ουσιαστικά με θύματα εκατοντάδες υποψηφίους γονείς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ τώρα, το τμήμα και η διεύθυνση αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης δικογραφίας πριν από περίπου 18 μήνες και τις συλλήψεις τότε των δύο ατόμων φερόμενων ως εγκεφάλων της πείρας, επέκτηναν τις έρευνες με αποτέλεσμα να σχηματιστεί μια δεύτερη επίσης σοβαρή δικογραφία. Σε αυτήν φέρεται να εμπλέκονται συνολικά 18 άτομα για τουλάχιστον 529 υποθέσεις εικονικών βιομεταφορών, 75 περιπτώσεις κλοπής και παράνομης διακίνησης γενετικού υλικού, αλλά και ψευδών ιατρικών πράξεων. Τα κέρδη τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες από τις παράνομες ενέργειες, φαίνεται να ξεπερνούν τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι δύο συλληφθέντες που απολογούνται μέχρι και αυτή την ώρα αναμένεται να αρνηθούν τα πάντα, όλες τις κατηγορίες ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ ο ίδιος θα κρίνει και την προφυλάκησή τους ή μη μέχρι τον ορισμό δικασίμου. Και οι περιπτώσεις τώρα, ναι.
Αυτό ήθελα να πάω στις περιπτώσεις, γιατί τα νούμερα σοκάρουν. Είναι μια φοβερή υπόθεση που βεβαίως εδώ μιλάμε για εγκληματική οργάνωση και μιλάμε για 275 περίπου γυναίκες που εξαπατήθηκαν σε πάνω από 500 περιπτώσεις εικονικής εμβριομεταφοράς.
Η εικονική κρυοσυντήρηση έχει εξακριβωθεί η δημιουργία εμβρίων, μπορούμε να πούμε, από άρια της ίδιας γυναίκας και σπέρμα του ίδιου άνδρα, με το ταυτιζόμενο γενετικό υλικό να έχει διανεμηθεί σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά ζευγάρια. Είναι υποθέσεις οι οποίες εξετάζονται από το 2018 και μετά, σαν πρώτο χρονικό ορίζοντα της έρευνας. Ωστόσο, οι εκατοντάδες καταθέσεις μαρτύρων, γυναίκες που έχουν ουσιαστικά πει τη δική τους μαρτυρία, τη δική τους εμπειρία από την όλη υπόθεση, να δίνουν ένα περαιτέρω βάρος στο όλο σκηνικό και χρονικό της υπόθεσης. Και βέβαια όλο αυτό αναγάγεται σε χιλιάδες λήπτες γενετικού υλικού, σε χιλιάδες περιπτώσεις όπου γυναίκες απευθύνονταν στους εν λόγω γυναικολόγους, στους εν λόγω ιδιωτικές κλινικές, καθώς φαίνεται.
Αυτό ήθελα να πάμε λίγο στο χρονικό της υπόθεσης. Δηλαδή, τι γινότανε. Μιλάμε για ένα δίκτυο γιατρών, με ευτήρων, με γυναικολόγων. Είχαν στήσει μια τέτοια οργάνωση όπου πηγαίνανε σε αυτούς γυναίκες και άνδρες, ζευγάρια που δεν μπορούσαν να τεκνοποιήσουν. Εκείνοι από την πλευρά τους χρησιμοποιούσαν παρένθετες μητέρες έναντι χρηματικών ποσών.
Είναι μια μεγάλη υπόθεση, το ξαναλέμε, γιατί ακόμα η δεύτερη δικογραφία δεν έχει κλείσει, σχηματίζεται μέχρι και την ώρα που μιλάμε. Χαρακτηριστικό είναι ότι και σήμερα, ενώπιον του εισαγγελέα, πήγαν για κατάθεση τρεις μάρτυρες από κάθε περίπτωση και για τους δύο συλληφθέντες τώρα, αλλά και για παλαιότερες υποθέσεις, καθώς φαίνεται. Είναι ένα δίκτυο το οποίο δρούσε και εκτός Ελλάδος, με ζευγάκια που ερχόντουσαν εκτός Ελλάδος στην Κρήτη για να τεκνοποιήσουν. Είναι αρκετές περιπτώσεις.
Άρα και ένα
που
δίκτυο, αλλά και στο ίδιο δίκτυο υπήρχαν οι μεσήτριες συγκεκριμένα, οι μεσήτες που εντόπιζαν αλλοδαπές γυναίκες που βρίσκονταν σε δυσχερή θέση με σκοπό τους κάνανε προτάσεις, είτε να πουλήσουν οάρια ή να χρησιμοποιηθούν ως παρένθετες μητέρες.
Ακριβώς. Τώρα εξετάζεται κατά πόσο είχαν ζευγάρια επίγνωση του πλήρεους χρονικού το τι ακριβώς συνέβαινε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, είτε όχι. Και βέβαια το πόσοι από αυτούς είχαν δώσει γενετικό υλικό, είτε για κρυοσυντήρηση, είτε για να γίνει εμβρομεταφορά, δεχόντουσαν στα σώματα των γυναικών είτε κενό ιατρικό νερό ουσιαστικά, για να μιλάμε απλά, είτε υλικό που δεν γνώριζαν από ποια λήπτρια ή από ποιο δότη προερχόταν.
Και την ίδια στιγμή, όταν ξεκίνησε η διαδικασία και οι αρχές κάναν συλλήψεις και τα λοιπά, είχε μείνει, θυμάμαι, και μια ομοιρία που αυτή τη στιγμή ακόμα υπάρχει, των γονέων που ξέρανε ότι είχε γεννηθεί ένα παιδί τους από μια λήπτρια, τέλος πάντων, και ήταν εκεί στα νοσοκομεία της Κρήτης. Με αυτά τα μωρά, τι γίνεται?
Ως προς αυτό, ακόμα η έρευνα είναι σε εξέλιξη για το τι ακριβώς έχει γίνει. Πολλές περιπτώσεις έχουν ζητήσει τη λήψη γενετικού υλικού ώστε να πάρθει DNA και να διαπιστωθεί η πορεία των βρεφών αυτών. Απ' την άλλη, είναι πολλές οι περιπτώσεις που και τώρα, ακούγοντας το τι συμβαίνει, οι μαρτυρίες, ξαναλέω, είναι αρκετές εκατοντάδες από ό,τι μαθαίνουμε, και οι καταθέσεις ομοίως θα κινηθούν σε αυτόν τον βαθμό. Περιμένουν να δουν πού θα καταλήξει η υπόθεση, αλλά όντως είναι μια κατάσταση αυτή τη στιγμή που σε πάρα πολλά ζευγάρια, σε πάρα πολλές υποψήφιες μητέρες αλλά και πατεράδες έχει προκαλέσει έτσι μια αναταραχή για το τι μπορεί να έχει γίνει και στη δική τους περίπτωση, κατά μόνας δηλαδή.
Και την ίδια στιγμή, γυναίκες που έστω έναντι χρηματικού ποσού κυοφορούσαν παιδιά ζευγαριών, που μπορεί την ώρα που έγινε γνωστή η υπόθεση να κυοφορούσαν ακόμα, μετά που γέννησαν, φαντάζομαι, κάποια στιγμή. Αλλά και αυτό, δηλαδή, αν αντιληφθεί κάποιος το μέγεθος της υπόθεσης αυτής από όλες τις πλευρές, πραγματικά σοκάρεται.
Είναι αλήθεια αυτό. Έχει αρκετές εκφάνσεις η υπόθεση και στο γεγονός ότι πολλά ζευγάρια δεν γνώριζαν το παραμικρό. Βέβαια, υπάρχει ζήτημα το κατά πόσο κάποιος μπορούσε να έρθει από το εξωτερικό ή και όχι. Και έναντι αντιτίμου χρηματικού να αποκτήσει παιδί αμφιβόλου και αγνώστου, έτσι,
γενετικού υλικού, ας πούμε.
Γενετικού υλικού και προέλευση, θα έλεγα, όσο και αν ακούγεται σκληρή η λέξη. Είναι όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία εξετάζονται, και βέβαια από τη μία υπάρχει το κομμάτι το παράνομο, έτσι, εκτός νόμου διαδικασίες που πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες και στην Εθνική Αρχή που επιτρέπει εξετάζει την υποβοηθούμενη γονιμότητα, αλλά βέβαια και στο νομικό πλαίσιο, καθώς πολλά πράγματα που μπορεί να είναι εκτός νόμου βέβαια είναι εντελώς ανήθικα.
Μάλιστα. Περικλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, ήταν ο κύριος ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων, ο συνάδελφος. Touch my mouth and hold my tongue. I'll never be your chosen one. I'll be home, safe and tucked away. Will you contempt me if I don't see the day? The pull on my flesh was just too strong, stifled the choice and the air in my lungs. Better not to breathe and to breathe a lie. 'Cause when I open my body, I breathe a lie.
Fuck!
Λοιπόν, στον απόϊχο των καταστροφικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες που έπληξαν και συνεχίζουν, όπως καταλαβαίνετε και σας ενημέρωσαν νωρίτερα, να πλήττουν. Περιμένουμε στις 3.30 ώρα το μεσημέρι ώρα Ελλάδος τις ανακοινώσεις για τις υποψηφιότητες για τα Όσκαρ μετά από 2 αναβολές. Θα έχουμε και εμείς εδώ τον Αλέξανδρο Λιζάρδο μετά την ανακοίνωση να τα δούμε και εμείς, να δούμε και εμείς μαζί τις υποψηφιότητες.
Let's beat it.
Και 35 είναι η ώρα. Εμείς επανήλθαμε και εξακολουθούμε μέχρι και τις 4 εκπομπή σε διάδραση. Και αφού ενημερωθήκαμε έτσι μέσα αυτά τα τελευταία 4-5 λεπτά ότι τελικά οι ανακοινώσεις για τα Όσκαρ που είναι ζωντανή η μετάδοση, όπως καταλαβαίνετε, θα γίνουν σε ένα μισά ώρα από τώρα, είπαμε δεν πειράζει, θα πάρουμε τον Αλέξανδρο Λιζάρδο που είναι δημοσιογράφος, είναι εδώ δικός μας άνθρωπος, είναι κριτικός κινηματογράφου, να κάνουμε μια συζήτηση σε χρόνο προθύστερο. Άλλωστε, Αλέξανδρε, κοντός ψαλμός, αλληλούια.
Ισχύει. Σε λιγάκι λοιπόν θα γνωρίζουμε τι έχει γίνει και θα γνωρίζουμε και κατά πόσο έχουν επηρεαστεί οι ψηφοφόροι από τα τραγικά γεγονότα των τελευταίων ημερών, κάτι το οποίο το υποψιαζόμαστε.
Εννοείσαι με τα γεγονότα με τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, Λος Άντζελες, και μάλιστα έλεγα και νωρίτερα ότι τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε νέες φωτιές σε εξέλιξη με κενώσεις πάλι εκατοντάδων σπιτιών και πολιτών. Δηλαδή κατάσταση, θέλω να πω, είναι ακόμα πολύ ρευστή.
Είναι πολύ ρευστή κατάσταση και πιθανολογώ το ότι ψυχολογικά θα επηρεαστούν πάρα πολλοί ψηφοφόροι σε συνάρτηση και με τις πολιτικές εξελίξεις και ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται τις τελευταίες ημέρες, αλλά και με τη διαχείριση των ηθοποιών που έχουν βγει μπροστά, ήταν shortlisted ή ακουγόταν έντονα το όνομά τους για κάποια πιθανή υποψηφιότητα και ή έχουν υποστεί τις τραγικές συνέπειες ή βγει κοντινά τους πρόσωπα ή έχουν βγει για να βοηθήσουν.
Είναι και αυτό, σωστά, είναι πολλοί παράμετροι, γιατί και πάρα πολλοί επώνυμοι, για παράδειγμα, και ηθοποιοί και καλλιτέχνες είχαν τα σπίτια τους εκεί. Από την άλλη, είχαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα με την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που αυτό επικράτησε, δηλαδή το ποιοι επώνυμοι στήριζαν ποιον υποψήφιο.
Και αυτό θα προσμετρηθεί και θεωρώ ότι θα υπάρχει μια κλίση προς τα πρόσωπα τα οποία γνωρίζουν ότι θα βγάλουν έναν ωραίο πύρινο λόγο σε περίπτωση που κερδίσουν, ή θα υπάρχει μια μικρή ροπή στις πιο ανεξάρτητες ταινίες, πιο πολύ για την ανατροπή. Τα πράγματα είναι πολύ ρευστά και τα προγνωστικά είναι, θα μου επιτρέψει να πω και για εμένα που αναγκάζομαι συχνά πυκνά να το κάνω, είναι μια ανοησία, γιατί δεν μιλάμε με στοιχηματικούς όρους κάποιων αθλημάτων που μπορείς κάπως να προβλέψεις τα γεγονότα που δει σε αυτή την περίοδο που είναι και ένα χρόνο μετά από τις δύο μεγάλες απεργίες, οπότε το αποτέλεσμα των ταινιών θα ξεκινούσε αυτή την περίοδο να φαίνεται η προβληματική που είχε προκύψει ένα χρόνο πριν από τη στιγμή που είχαν σταματήσει γυρίσματα, είχαν παγώσει project. Εκεί λοιπόν που αισθανόσουν το ότι okay, άλλη μια δύσκολη χρονιά θα είναι για τον κινηματογράφο και μετά θα ξεκινήσει μια ανωδική πορεία, αισθάνεσαι το ότι είναι το δεύτερο απότομο φρενάρισμα σε ένα όχημα το οποίο σου δείχνει ότι τα τακάκια του έχουν υποστεί φθορά.
Πάντως, άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που μπορούμε να πούμε τώρα είναι με βάση τα προσωπικά σου ποιοτικά χαρακτηριστικά να πούμε δύο πράγματα.
Okay. Αν λοιπόν ρωτάς τη γνώμη μου σχετικά με το τι θα ήθελα να προκριθεί, θα κάνω μια πολύ πολύ μικρή στροφή και θα σου πω το τι θα με ευχαριστούσε ως μικρή έκπληξη, χωρίς να έχω τις ανάλογες προσδοκίες. Θα με ευχαριστούσε πάρα πολύ, για παράδειγμα, η Τζέιμι Λι Κέρτις να είναι υποψήφια, όπως και η πρωταγωνίστρια της ίδιας ταινίας του The Last Showgirl, η Πάμελα Άντερσον, με δεδομένο το ότι είναι μια μικρή ταινία με ψυχή, που μιλάει για το κομμάτι της οικογένειας straightforward, που βλέπεις από τη μία την Τζέιμι Λι Κέρτις, η οποία ήταν πάρα πολλά χρόνια κατηγοριοποιημένη, πριν από δύο χρόνια κέρδισε το αγαλματίδιο απόλυτα δικαιολογημένα για την ταινία «Τα πάντα όλα». Βλέπεις το πόσο ενισχύει τους ανθρώπους, τους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν υποστεί κρίση, ακόμα δηλαδή και με τα πρόσφατα περιστατικά που βοήθησε τη Λίντσι Λόχαν να επανέλθει στον χώρο του κινηματογράφου με την συνέχεια από το Freaky Friday, που έχει μπει μπροστά στις πυρκαγιές, που έχει μιλήσει ανοιχτά για την σεξουαλικότητα του παιδιού της και την αλλαγή φύλου, ενισχύοντας την μια υγιή δημόσια εικόνα για το πώς μπορεί η οικογένεια να προχωρήσει στα επόμενα βήματα και να αποδεχτεί το παιδί της. Και παράλληλα οι επιλογές της. Έχει κάνει πολύ ωραίες επιλογές. Μία από αυτές τις ταινίες είναι λοιπόν και το The Last Showgirl, που θα βγει στην Ελλάδα στο τέλος του άλλου μήνα. και θα χαιρόμουν πάρα πολύ να υπάρχουν να είναι σε αυτές τις δύο κατηγορίες σίγουρα πρώτης γυναικείας και δεύτερης γυναικείας ερμηνείας αυτές οι δύο γυναίκες που μόλις ανέφερα. Βέβαια έχουν και μια εξαιρετική δεύτερη ανδρική ερμηνεία που κρατάω μικρό καλάθι, θα ήταν πάντως όμως και αυτή στις μικρές καλές ελπίδες. Τώρα πηγαίνοντας στις υπόλοιπες κατηγορίες, το να δούμε το Flow, μια ταινία animation η οποία πήρε τη χρυσή σφαίρα καλύτερου animation από τη Λιθουανία, πολύ μικρού προϋπολογισμού αλλά μεγάλης καρδιάς, με οικολογικά θέματα και χωρίς να υπάρχει καθόλου διάλογος μέσα σε αυτή, θα ήταν πάλι από τις ευχάριστες εκπλήξεις που θα ήθελα να ακούσω αυτή την επιλογή.
Πολύ ωραία το είπες, η ταινία μικρού προϋπολογισμού, μεγάλης καρδιάς όμως. Πολύ ωραία.
Είναι μια ταινία που θα διδείται από την επόμενη εβδομάδα σε ελληνικές αίθουσες. Πραγματικά με μεγάλο ενδιαφέρον και εμένα θα μου άρεσε και ως παρατηρητής να βρίσκομαι σε μια γωνία της αίθουσας και να βλέπω το πώς αντιδρούν ηλικιακά σε αυτή. Δεν μπορώ να φανταστώ το πώς μπορεί να αντιδράσει ένα παιδί το οποίο έχει μάθει να ακούει και να βλέπει και να το εξηγούνται πράγματα μέσα από το διάλογο σε μια ταινία που η σιωπή αντικαθιστάται με έναν άτυπο λόγο από την εικόνα. Θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παροσπήραμα σίγουρα. Πηγαίνοντας στις μεγαλύτερες κατηγορίες, το Brutalist, ενώ φαινόταν να πηγαίνει με τα χίλια για την κορυφή, ανακοινώθηκε πριν από μία εβδομάδα και πιθανότητα να μπλόκαρε λίγο τους ψηφοφόρους που είχαν και δύο παρατάσεις για να ψηφίσουν, ότι χρησιμοποιήθηκε AI για να προσαρτηθεί η αλλαγή γλώσσας σε 2-3 σημεία της ταινίας.
Είναι αυτή η ταινία βραβεύτηκε με χρυσή σφαίρα, το The Brutalist.
Ναι. Και είναι και μια από τις πολύ ιδιαίτερες ταινίες, κινηματογραφικά και κινηματογραφημένα, για να λέμε πιο σωστά, με εξαιρετική λεπτότητα και μια δυσκολία να πιάσει και ένα ιστορικό θέμα και να κάνεις βασικό σου πρωταγωνιστή την αρχιτεκτονική και όχι τον ίδιο τον ήρωα. Αυτή λοιπόν η ταινία που ήταν το φαβορί στην ανηφόρα.
Απογοήτευσε λόγω αυτού που βγήκε στη δημοσιότητα. Ότι
δεν ξέρουμε αν απογοήτευσε, είναι βαριά λέξη. Φοβάμαι το ότι θα επηρεάσει μέρος της Επιτροπής. Όμως από την άλλη, το Εμίλια Πέρες, που και αυτό πρωταγωνίστησε στις Χρυσές Σφαίρες με 4 βραβεύσεις, αν δεν κάνω λάθος και εγώ αυτή τη στιγμή, το βλέπουμε επίσης να είναι σε σταθερά ανωδική πορεία και να κερδίζουν έδαφος, και μάλιστα να κερδίζει έδαφος η Σοφία Κάρλα Γκασκόν, η πρωταγωνίστρια, που έχει κάνει και αλλαγή φύλου πρόσφατα, μιλάει ανοιχτά για το κομμάτι της αποδοχής σε μια κοινωνία, έχει υποστεί έντονη κριτική για το ότι δεν είναι μεξικανικής καταγωγής και παρόλα αυτά υποδίεται μία Μεξικάνα, κάτι το οποίο είναι για μας μας μοιάζει ρηχό, αλλά για τα δεδομένα του Hollywood έχει κάποια ιδιαίτερη βαρύτητα σε σχέση με τις ποσοστώσεις. Από εκεί και πέρα είναι μια δύσκολη χρονιά. Δεν ήταν μια σπουδαία χρονιά για τον κινηματογράφο. Συγγνώμη, κάτι πήγες να με ρωτήσεις μάλλον.
Όχι, ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες ότι σε σχέση με τον ανταγωνισμό που υπάρχει για το βραβείο, για παράδειγμα, καλύτερης ηθοποιού.
Αυτή είναι η πιο δύσκολη κατηγορία.
Ναι,
πιο δύσκολη κατηγορία.
Έτσι φαίνεται. Έχουμε Demi Moore.
Είπαμε την Πάμελα που είναι 50-50 το αν θα καταφέρει να πάρει την υποψηφιότητα. Η Demi Moore προπορεύεται. Και η Demi Moore προπορεύεται γιατί ο λόγος στις χρυσές σφαίρες ήταν αυτός ο οποίος κινητοποιεί πάρα πολύ εύκολα τον ψηφοφόρο να της δώσει τη δυνατότητα να ξαναμιλήσει δημόσια. Το να έχεις μια καριέρα τόσο χρόνο και να μην έχεις πάρει ούτε ένα βραβείο και να πας να κάνεις μια ταινία αποδόμησης, γιατί ουσιαστικά η ίδια είχε αναγκαστεί στην ταινία στριπτής να προσθέσει στήθος, είχε μπει σε αυτό το οποίο κρίνει ηρωνικά η ταινία The Substitute, στην οποία πρωταγωνιστεί και πιθανολογούμε ότι θα είναι και υποψήφια.
Και είναι αυτή που είπε και πριν λίγο καιρό, ότι παιδιά εντάξει, το κατάλαβα, έτσι είναι, ότι δεν υπάρχει τελειότητα και ότι δεν χρειάζεται να την κυνηγάμε έτσι διακαώς.
Η Demi Moore έχει χαρίσει βέβαια και μια ακόμα πολύ καλή ερμηνεία στο παρελθόν, η οποία έχει αγνοηθεί στην ταινία Bobby, που πάλι το όνομά της εκείνη την περίοδο φιγούραρε στις λίστες για πιθανή υποψηφιότητα για δεύτερο γυναικείο ρόλο. Είναι από τις άτυχες ηθοποιούς, γιατί οι επιλογές της, ακόμα και στα εμπορικά, δεν μπορεί να τις πεις εύκολα κακές. Ακόμα και το Striptease, που είναι μια cult ταινία, είναι μια ταινία που έχει υπόθεση εργασίας. Με τα χρόνια που έχουν περάσει, βλέπεις ότι μερικές ταινίες που τις κρίνουμε στην εποχή ως κακές, όχι το τι αλλάζει η εικόνα μας, αλλά διακρίνεις την πρόθεση που υπάρχει από πίσω και έχει άλλη ανάγνωση 20 χρόνια μετά.
Ναι. Νομίζω υπήρχε άλλη μία ηθοποιός που πήρε πολύ αργά ένα βραβείο Όσκαρ, παρά το ότι είχε μια πολύ μεγάλη πορεία και μια πολύ επιτυχημένη.
Η Τζέσικα Τάντι. Η Τζέσικα Τάντι. Ο σοφέρ της κυρίας Ντέιζι.
Αν μιλάμε
για αυτό. Αυτές οι στιγμές θέλουν φέτος να έχουν τα Όσκαρ για να μπορέσουν να κρατήσουν ένα υψηλό κύρος. Πράγματα τα οποία θα μπορούν να μείνουν σαν μικρά τσιτάτα και να αναπαραχθούν. Και σε καταστάσεις με ψυχολογική ένταση είναι πολύ λογικό να ιδιαίτερα ο καλλιτεχνικός κόσμος να επηρεαστεί και να ψηφίσει με το συνέστημα της στιγμής και όχι με την ιστορική απόσταση που θα μπορούσε να κάνει ένας άνθρωπος από το χώρο της κριτικής, για παράδειγμα.
Ωραία. Αλέξανδρε, έτσι κι αλλιώς σε 14 λεπτά, το βλέπω, την αντίστροφη μέτρηση μέσα από τη σελίδα oscar.com, σε 14 λεπτά θα ξέρουμε και θα έχουμε μια εντελώς
για τις γενικεύσεις μας, αλλά ήταν ο μοναδικός τρόπος να είμαστε συνεπείς στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού.
Έτσι, και να
γεμίσουμε λίγο το χρόνο.
Ακριβώς. Όχι, με θέματα ξέρεις, δηλαδή που, εντάξει, τέλος πάντων έχουν μια άλλη απόχρωση.
Τα πάμε και όλα.
Όχι 50, όχι 50. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
Πάρα πολύ καλά.
Και εσύ, γεια, καλή συνέχεια.
Γεια σου.
Λοιπόν, εμείς ακούμε Never Too Late του Elton John, ένα τραγούδι. Γιατί όμως το ακούμε? Γιατί είναι ένα από τα τραγούδια που έχουν ήδη ανακοινωθεί, ανήκει στις βραχίες λίστες, όπως λέγονται, των Oscar. Είναι το τραγούδι από το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του ιδίου και έτσι θέλαμε να μπούμε λίγο στο κλίμα. Was never too late to go shoot out the moon. We'll go dancing in graveyards. You can keep your balloons. Be a runaway bride, trading gypsies for crumbs. If it's never too late for a moment to. What's new in the news? Who's it hot? Where's the glory? Only dwell in the past. For left in that time. Don't the years make jokes of all of us? Let the whole century δύο μέρες όλο και περισσότερα περιστατικά έρχονται στην δημοσιότητα εδώ στην χώρα μας, αναφέρουμε με νέα επικίνδυνα challenge που υπάρχουν στα social media και ειδικά στο TikTok, που είχαν ως αποτέλεσμα μία μαθήτρια 14 ετών από τις ΣΥΚΕΣ που πήρε μέρος σε αυτή τη διαδικτυακή δοκιμασία, λιποθύμησε μέσα στο σχολείο της. Είναι ένα challenge που έχει να κάνει με το ότι ο στόχος είναι να λιποθυμήσουν, να κρατάνε την αναπνοή τους τα παιδιά, κάποια στιγμή να λιποθυμήσουν, και αυτό το βίντεο δημοσιεύεται λοιπόν σε αυτή την πλατφόρμα. Το άλλο έχει να κάνει, που το είδαμε κιόλας, είδαμε ένα βίντεο να κυκλοφορεί που δείχνει παιδιά μικρά να κρεμιούνται πίσω από ένα εν κινήση λεωφορείο, όπως καταλαβαίνετε, βάζοντας σε κίνδυνο την ζωή τους. Και η αλήθεια είναι ότι συχνά ακούμε τέτοιου είδους πράγματα μέσα από τα social media, που τα παιδιά δοκιμάζουν τα όρια τους στην εφηβεία. Εντάξει, αυτό δεν είναι καινούριο, υπάρχει και αυτή η παρορμητικότητα που είναι στα πάνω της, και αυτό, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, το αναγνωρίζουμε ως σημάδι, θέλω να πω, για έναν εγκέφαλο που δεν έχει ακόμα οριμάσει πλήρως. Όμως η διαφορά είναι ότι εδώ φαίνεται ότι τα παιδιά προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή πιανού, των γονέων κυρίως. Κάνει τα παιδιά πιο ρυψοκίνδυνα αυτό, το ότι έχουν διαραγεί οι σχέσεις, η επικοινωνία κυρίως μέσα στην οικογένεια. Αυτά τα παιδιά λειτουργούν πολλές φορές μιμητικά. Και τι να πούμε για τη γενιά αυτή που μεγάλωσε με παιχνίδια που παίζανε, που επιθετικά, έτσι, παιχνίδια που είχαν μέσα και βαρβαρότητα και επιθετικότητα, παιδιά που είναι εξαρτημένα από τέτοια παιχνίδια και παιδιά που λειτουργούν μιμητικά την ίδια στιγμή λόγω της ηλικίας τους. Δεν υπάρχουν υγιή πρότυπα από την άλλη, και όλο αυτό μαζί δημιουργεί αυτήν την έκρηξη που παρακολουθούμε σε όλα τα επίπεδα. Είτε αυτό λέγεται παιδιά και κατάθλιψη λόγω του εθισμού στο διαδίκτυο, είτε αυτό λέγεται παιδιά δοκιμάζουν τα όρια τους, αλλά δοκιμάζουν σε τέτοιο βαθμό που να κινδυνεύει η ζωή τους, έτσι. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς τουλάχιστον ως γονείς είναι να προσπαθήσουμε να ξαναφτιάξουμε τις σχέσεις μας. Να δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τα παιδιά, όπως λένε οι ειδικοί. Αυτό βέβαια πρέπει να ξεκινήσει από πριν την εφηβεία, έτσι, από παιδιά μικρότερης ηλικίας. Όμως και τώρα, αν μας ακούτε, πρέπει να ακούμε τα παιδιά μας, πρέπει να τα ακούμε χωρίς να τα κρίνουμε, για να μπορούν να έρθουν να μας ξαναμιλήσουν. Αυτά είναι βασικά πράγματα, τα λένε και τα ξαναλένε οι ειδικοί, διότι όπως και να το κάνουμε, καλός ή κακός, μέσα σε αυτή την εποχή βρισκόμαστε. Λοιπόν, αυτά από εμάς σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας και μας ακούσατε αυτά που θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας και να ενημερωθείτε κι εσείς, αλλά και εμείς μαζί την ίδια στιγμή, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, την Βούλα Κουλισοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία ώρα. Σας αποχαιρετώ. Δίνουμε σκυτάλι στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς εδώ, ένα καλό απόγευμα. Γεια σας. She held her charming.
on, but she wasn't one who was weeping. Baby blue eyes, color of the sky. So if you're lonely, then you need me. I'll be your man. If you're lonely.